Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 20-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bu Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Chip-chip jo'jalarim, o'zbekistonlik o'quvchilarga jo'ja boqish tavsiya qilindi.
Eng kamida bir 100 dan oshib tashkil qilish kerakda endi. Bitta maktabda 100 ta dona tovuq tashkil qila olamizmi? Yo'q, agar bundan kam bo'ladigan bo'lsa, u o'zini qoplamaydi-da bunday deb qo'ysangiz.
O'zbek fohishalarining Turkiyagacha uzangan yangi zanjiri aniqlandi.
Yolg'on gapirmang, olib ketishgan, boshqa ishga. Ushunchun borganimda keyin boshqacha gap bo'lganibdi. Boshqa ish bor dedi, markazda ishlasam deb olib ketdi mani. Fohishalik. Borsam fohishalik.
O'zbek fohishalarining Turkiyagacha uzangan yangi zanjiri haqida bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonlik kasalbonlar Germaniyada davolanadigan bo'ldi. Biz qullar emasmiz, qullar biz emas. Erkin mikrofon ruknida millatning sasi. Bir savolga 5 javob. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda yana baza ochmoqchimi degan savol javobini qidiramiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak,
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini demak internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Demak, navbatdagi mavzumiz dunyodagi eng qadimiy kasb hisoblangan fohishalik haqida. Farg'onada odam savdosi hollari keskin oshdi. Qurbonlarning aksari fohishalikka majburlangan ayollardir. Odam furushlarining aldov va'dalariga ishonib, Turkiyada fohishalikka majburlangan va ular qo'lidan zo'rg'a qutulgan shunday ayollardan biri yaqinda O'zbekistondagi Hozir javob guruh deb ataluvchi tashkilotga murojaat qildi. So'nggi yillarda qator arab davlatlari, shuningdek Janubiy Koreya, Hindiston, Tailand va Malayziyada bir qancha o'zbekistonlik ayolning fohishalikda ayblanib qo'lga olingan va mamlakatdan deport qilingan holatlari ko'p kuzatildi. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik va ish topish imkonlarining cheklangani insonlarni odam savdogarlari tuzog'iga ilinib qolish ehtimollarini kuchaytirgan. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistondan chiqish vizasini olish bilan bog'liq byurokratik to'siqlarga qaramay, yoshi 20-25 atrofidagi o'zbek qizlari yashirin guruhlar yordamida osonlikcha Turkiyaga keltirilmoqda. Ularni jinsiy eksploatatsiya qilish maqsadida Turkiyaga keltirish bilan esa O'zbekiston va Turkiya fuqarolari shug'ullanishi ma'lum bo'ldi. Bu guruhning aldov va'dalariga uchib Turkiyaga kelgan va fohishalikka majburlangan qizlardan biri yordamida biz bu zanjirni ochishga urindik. Muhabbat Ahmedova ismli 20 yashar farg'onalik qizning aytishicha, o'tgan yili u kuz oylarida Marg'ilonlik Xurshida Sobirova ismli qo'shmachi ayol tarafidan Turkiyadan yaxshi ish topib beraman degan aldov va'dalari bilan Antaliyaga keltirilgan. Antaliyaga kelishi bilan pasporti va qaytish bileti olib qo'yilgan. Do'konda sotuvchilik qilasan deb aldab olib kelgan qo'shmachilar uni fohishalik qilishga majburlashgan.
Yolg'on gapirmang, olib ketishgan, boshqa ishga. Ushunchun borganimda keyin boshqacha gap bo'lganibdi. Boshqa ish bor dedi, marketda ishlasam deb olib ketdi mani. Fohishalik. Borsam fohishalik.
Ular popsa qilishdimi sizga qandaydir yo'l bilan?
Pasportlarni olib qo'yishdi.
Ular qayerda bo'ldingiz?
Men navigatsiyada.
Sizga qo'shmachilik qilgan o'sha ayolni taniysizmi?
Nargilani tanimayman, bittasini taniyman xolos. Xurshida degan qiz taniyman. Qolganlarni tanimayman.
Endi o'sha siz ko'rgan u yerdagi o'zbek qizlari o'zlari xohlab shu ishni qilishyaptimi yoki ularni majburlashadimi?
Ba'zilari xohlab, ba'zilari majburlidan bilmadim.
Siz ularni qo'lidan qanday qochib qutuldingiz?
Pasportimni olib, andaqa biletimni iptol qilib olganda, biletimni qaytadan o'g'nab, keyin kelib olganman.
Ular sizni Turkiyaga olib kelishda nima va'dalar berishgandi? O'zbekistondaligingizda.
O'zbekistonda erim bor, erga tegaman. O'sha yerda yaxshi ish topib joylashtirib qo'yaman shu.
Hozir nima qilyapsiz endi?
Hozir endi o'qishga harakat.
Muhabbatning aytishicha Abik laqabli turk yigiti bilan soxta nikoh qurib, qo'shmachilik bilan shug'ullanadigan Filiza laqabli Xurshida Sobirova tarafidan o'nlab o'zbekistonlik yosh qiz Antaliyaga keltirilib, fohishalikka majburlangan. Qarshilik qilganlar o'zbekistonlik qo'shmachining turkiyalik soxta eri Abik laqabli yigit tarafidan kaltaklangan. Biz o'sha Filiza laqabli qo'shmachi va Abik laqabli uning turkiyalik eri telefon nomerlarini Muhabbatdan olib ularga qo'ng'iroq qilib ko'rdik. Filizani telefoni o'chirilgan edi. Abikni telefoniga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan erkak turk tilida bu nomerni sizga kim berdi deb so'kinishga o'tdi.
Kim berdi bu nomerni? Onlar anasınız tamam mı bunu bana vereniz? Söyle.
Malum buluşa Filiza lakablı Uzbekistanlı koşmaçı ayol ve onun Türkiye'lik iri abi Kumkoy'daki Biltürk mihmanxonasida yaşayıp gelgen ve şu yerde koşmaçılık bilen şugullangen. Biltürk mihmanxonasiga telefon kılgenimizde mihmanxona kadımlardan biri Abik allaqachon mihmanxonadan ketganini aytdi.
Abikle konuşabilir miyim? Abik. Abikom.
Abik yok burada ayrıldı. Hepsi ayrıldı gitti buradan.
Abik yok. Hammalari bu yerni allaqachon tark etishdi dedi Biltürk mehmonxonasi xodimi. Hozirda Turkiyaning Antaliya shahridagi mehmonxonalarda fohishalik qilayotgan o'zbekistonliklar soni mingdan oshishi aytiladi. Ular asosan Turkiyadagi apart deb ataluvchi kichik mehmonxonalarda xizmat qilishadi. Kumkoy, Sidi, Manavgatidagi Orient, Platana, Shafak, Shirin Park, Junashli, Nil mehmonxonalari o'zbek fohishalariga to'lib toshgan. Aytilishicha farg'onalik qizlarni Turkiyaga yetkazish bilan shug'ullanadigan qo'shmachilar Farg'ona shahrining kirguli qismidan ular chet elga yuborish uchun qizlarni tanlab olishadi. Chiqish vizasi va hujjatlarini ham tayyorlab berishadi. Garchi Turkiya politsiyasi vaqti-vaqti bilan Antaliyada fohishalikka qarshi reydlar o'tkazib tursa-da, politsiyaning ayrim xodimlari katta poralar evaziga bu holatlarni chetlab o'tishi ham kuzatiladi. Ayrim qo'shmachilar O'zbekiston va Turkiya huquq-tartibot idoralarida tanishlari borligini ham qizlarga gapirishgan. Turkiya politsiyasining Antaliya departamenti uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi bo'limi vakili Hikmat Qoragozli Antaliyaga O'zbekistondan ko'plab qizlar fohishalik maqsadida kelishi hollarini tasdiqladi, ammo seks biznesiga politsiyaning ham aloqasi borligi haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi.
Antaliyada tabii fuhusha mashli biz zaman-zaman O'zbek, Gürcistan, ondan sonra Rus vatandaşı her yerden şeyler alınıyor, yapılıyor ama polisin işbirliği, jandarmanın zaten o Kumköy jandarma bölgesi muhtemelen jandarma yapmıştır operasyonu.
Antaliyaga fohishalik qilish maqsadida O'zbek, Gruzin, Rus fuqaroligiga mansub ayollar, qizlar vaqti-vaqti bilan kelish kuzatiladi, lekin bu biznesga politsiyaning ham aloqasi borligi mutlaqo asossiz. Zotan Kumköy politsiyasi yaqinda reydlar o'tkazdi va bu holatlarga qarshi jiddiy choralar ko'rmoqda, dedi Hikmat Qoragozli. Shu reydlar davomida biron qo'shmachi yoki odam furush qo'lga olinganmi shu paytgacha deb so'raymiz janob Qoragozlidan.
Olmaz mı ya? Çok fazla yani bu konuda işlem yapılan, fuhuş yaptıran aracı olan ama bizim tespitlerimizde çok fazla böyle zorla tutulan, zorla fuhuş yaptırılan çıkmıyor. Hepsi gönüllü olarak geliyor. Çok sayıda da Antalya'da işlem yapılan olay var bu konuyla ilgili.
Nima gap bo'lmasin, qo'lga olinganlar juda ko'p, lekin fohishalikka majburlash holatlari juda kam bu yerda. Ko'pchiligi bu yerlarga ko'ngilli ravishda fohishalik qilish uchun kelishadi, deydi Hikmat Qoragozli. O'zbekistondan Turkiyaga qizlar eng uzog'i bilan 3 oyga keltiriladi. Bundan ortiqroq muddatga O'zbekiston fuqarolarining Turkiyada qolishlari mumkin emas. Ular avvalgi eng arzon yotoqxonalarga joylashtiriladi. Har biriga kuniga xizmat haqqi uchun 100 dollardan pul beriladi. Shu tariqa odam savdosi qurboniga aylangan bu qizlar fohishaga aylantiriladi. Ulardan biri bilan suhbatlashar ekanmiz, Turkiyada qizlarning nima ish qilishlari bilan qiziqamiz.
Otel bor, otelga borasiz, kelasiz, ko'rasiz, qaysinisini xohlasangiz o'shani olasiz.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruhlar ham tuzilgan. Bu guruhlarning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Shunga qaramay, huquq himoyachilari fikricha o'zbekistonliklar odam savdosi qurboniga aylanishda davom etmoqda. Farg'onalik huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev viloyatda odam savdosi hollari so'nggi paytlarda keskin oshgani va qurbonlarning aksari fohishalikka majburlangan ayollar ekanini gapiradi.
Dastlab birinchi marta o'zlarini shunaqa olib borishar ekani 10.000 dollar, 12.000 dollar ishlar deyilib, bir oy ishli ishlar bo'lar ekan deydi. Kim o'ziga qolib bizni oshibdi, o'rganib ketishib, muddat tugagandan keyin kelib qaytib borishib, bir martada o'rganib ketishyapti deydi.
O'zlari bilib borishyaptimi shu fohishalikka yuz tutishlarini?
Birinchisida birov majburlab, endi aldab boryapti. Lekin 3-4 kundan keyin mazasini, o'sha pulni mazasini topgandan keyin o'zlari borishyapti, o'zlari ixtiyori bilan qolib, undan tashqari boshqa dugonalari boshqalarga aytib, ularga ko'pchilikda borishyapti. Hozir aytishlaricha bir 5000 qiz atrofidagi qiz, O'zbekistonlik qizlar. Shu kichkinagina Antaliyaning shu 5-6 talik qo'ylarida, mana katta shaharlar ham emas. Eng ko'pi Farg'ona viloyatidan deydi, Farg'ona viloyatini ham, ularni ham eng ko'pi Quvayt rayonidan-da.
Abdusalom aka, bu endi Farg'ona qizlari, Farg'ona qizlari o'zbek qizlarining bir ideali hisoblanadi. Bu ahvolga tushishga nima ularni majbur qilyapti? Hatto urush davrida ham ayol o'zbek ayoli bunaqa ahvolga tushmagan deyishadi.
Birinchidan, ma'naviyat degan narsa, shu mustaqillikka chiqqanimizdan beri ma'naviyat degan narsa yo'qoldi, qadri ham qolmadi. Endi har kim o'zining uchun o'ylatibga o'tib qoldi endi butun O'zbekistonda xalqi, butun millati. Men bir narsa hayron qoldiradiki, mana shu oqshallikka ketadiganlar o'sha yerdan qaytib kelmagan ekan. Nimalarda oilalariga borib gaplashganingizda hatto o'zbekman deb beliga belbog' baylab yurgan erkaklar, o'sha otalari fohishalik qilsa nima bo'ldi, vatan nima ish qilar edi. Hatto bittasi man voyaga yetkazib 16 yoshga kirgizib qo'liga pasport olib berganman ixtiyoringizda deb o'tiribdi. Endi shu mentalitet, zehniyat o'ta buzilib ketdida endi. Ma'naviyat, axloq hech narsa qolmadi, tobora yo'qolib boryapti.
Abdusalom aka, O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi yetarli darajada chora ko'ryaptimi?
Endi hali xalqaro tashkilotlar, o'sha xalqaro qonunlarga muvofiq O'zbekistonda bunday olib qarasiz, shu inson savdosiga qarshi kurash olib borilayotganda, lekin mana hali Turkiyada hamkorlarimiz o'sha bir proyektda ishlaganimizda aytib berishlaricha mingta o'sha O'zbekistonni qizlarini deport qilib olsa bir haftadan keyin injayib kelishadi deydi o'sha odamlar. Lekin qo'lida pasport yangi, boshqa ism, boshqa familiyada, bizni haqqimiz yo'q, sen o'tgan safar bunaqa eding deb aytish kerak. O'sha bitta endi yo'l ham mana biometrik pasport chiqib qolsa ham 2011-yildan mana shunday qiyla naraylarni oldi olingan bo'lar edida, chunki biometrik pasport chiqqandan keyin boshqa ism, boshqa familiyaga pasport olib borgan odam darrov qo'lga tushadi, chunki barmog'i to'g'ri kelmaydi.
So'nggi yillarda qator arab davlatlari, shuningdek Turkiya dohil, Janubiy Koreya, Hindiston, Tailand va Malayziyada bir qancha o'zbekistonlik ayolning fohishalikda ayblanib qo'lga olingani va mamlakatdan deport qilingani holatlari ko'p kuzatilgan. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik va ish topish imkonlarining cheklangani insonlarni odam savdogarlari tuzog'iga ilinib qolish ehtimollarini yana ham kuchaytirgan.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, Farg'onada odam savdosi hollari keskin oshgan, qurbonlarni aksariyati fohishalikka majburlangan ayollardir. Odam turistlarning aldov va'dalariga ishonib Turkiyada fohishalikka majburlangan va ular qo'lidan zo'rg'a qutulgan shunday ayollardan biri. Demak, O'zbekistondagi hozir javob guruh deb ataluvchi tashkilotga murojaat qildi, ammo lavhadan chiqadigan xulosa shuki, ko'pincha qizlarni o'zlari mana shu demak fohishalikni ixtiyor qilib mamlakatni tark qilishmoqda. Bunga demak mamlakatdagi iqtisodiy tanazzulni sabab qilib ko'rsatishmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu mamlakat ichkarisidan turib, agar internetga kirishga biror bir mushkulot sezsangiz, darvoza.com orqali kirishingiz mumkin. Mamlakat tashqarisidan albatta 3w.ozodlik.org orqali bemalol bizni internet nashrimizga tashrif buyurishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Demak, Anvar Bo'riyev ismli mahbus sirli tarzdagi o'limi to'g'risida xabar tarqatildi. Jumladan, bu haqda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Qarshi shahridagi 64/33 sonli demak qamoqxonada jazo o'tayotgan Toshkent viloyati Chinoz tumani Olmazor qo'rg'onida yashab kelgan Anvar Bo'riyev ismli mahbusni sirli tarzdagi o'limi to'g'risidagi xabarni tarqatdi. Hamkasbim Nodir Shams hodisa tafsilotlarini o'rgandi. Nodir Shams hozir studiyada. Demak, Nodirbek, sizdan eshitamiz, nima bo'ldi mana shu demak Anvar Bo'riyevni taqdiri? Marhamat.
Demak, O'zbekiston jinoyat kodeksining 104-moddasi, ya'ni bezorilik aybi bilan hukm qilinib qamoqda saqlanayotgan Anvar Bo'riyevning jasadi 2009 yılının 19 dekabrida Toshkent Termiz yo'lining Jizzax viloyati Paxtakor tumani hududidagi bir zavurdan topilgan. Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tasharovning aytishicha, bu hodisa chuqur o'rganishni talab etadi. Anvar Bo'riyevning o'zi saqlanayotgan muassasadan olisda topilishi esa ko'p taxminlarga yetaklaydi.
Chinoz tumani Olmazor mavzesi yashaydigan bir xonadon vakillari telefon qilib, bu kishilarning farzandi o'sha bezorlikda ayblanib qamalgani va qamoqda o'tirgani, afsuski o'sha qamoqda o'tirgan paytda uni haligi bir jasadi shu Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi haligi bir zovurlardan topilgan to'g'risida nima qilgan edi, ularni aytishi bo'yicha ularni o'g'illariga hali javob berilmagan, chunki 2 kun oldin javob berilishdan 2 kun oldin ular o'sha turmaga borib o'g'illari bilan ko'rishib kelishgan, u 2 kun oldin bunday javoblar yo'q edi. Go'yoki o'sha ichki ishlar organlarining aytishi bo'yicha o'sha 17 dekabr kuni Qarshi shahridagi o'sha turmadan maxsusxonadan unga javob berilgan va u yo'lda kelayotganda o'sha sovuq qotib o'lib qolgan degan bir taxmin bilan o'sha Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi nimani yopgan, jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilgan. Lekin afsuski o'sha ekspertiza xulosalarida unga nisbatan o'sha jarohat yetkazilgani, jarohat o'sha o'tmas jism bilan yetkazilgani to'g'risida bir holatlar bor, tergov organi mana shu holatni hali inobatga olmagan. Ya'ni bular hozir ko'rinda ikkita taxmin bor. Birinchisi o'sha qamoqxonada o'ldirilib keyin tashlab ketilganmi yoki bo'lmasa yo'lda kimlar tomonidir o'ldirilganmi degan nima. Lekin tergov organi aytyaptiki, u o'zi o'sha sovuq qotish muzlab qolish natijasida yo'lda vafot etgan deb o'sha Anvar Bo'riyevni ko'rsatishyapti.
Marhumning opasi Umida o'z ukasining o'limi bilan bog'liq taxminlarga yanada oydinlik kiritadi. Uning aytishi bo'yicha Anvar Bo'riyevning muddatidan oldin ozod etilishi haqida sal avvalroq mutlaqo so'z bo'lmagan.
Birinchi kuni onam, kelinim, qizim uchalari borib, ukamni ko'rib kelishganda 3 sutka yonida, 1 dekabrda borishgan yoniga 14 kuni 3 sutka yonida yotib, sizankasidan chiqishgan. O'sha sutga shu kamyoniga onam kirishdan oldin zonani nachalnigi o'zi hamma ota-onani lopma-lop bittama-bitta qabul qilib arizaga qo'l qo'yib beradi. O'shanda bir og'iz o'sha nachalnigi ham og'iz ochmagan. Ona 2-3 kundan keyin bolang sutga ilinib chiqib boradi bag'ringa 20%ga. Sizlarda ish bormi? Chiqib borsa ish bilan ta'minlay olasizlarmi? Bir og'iz og'izdan ochmaganda hech rosa ham jumboqli joylari rosa ham ko'pda bu narsani. Man umuman boshim qotib qolib, o'sha tergovchiga xudoni zorini qilib yig'lavdim.
Jinoyat tarkibi mavjud emas degan sabab bilan mazkur ishni ko'rib chiqishni rad etgan Paxtakor tumani ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lanishga urinishlarimiz esa natija bermadi. Ammo yana Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tasharovning bildirishicha, bu ish jamiyatning alohida e'tiborida turibdi.
Hozir rasmiy idoralarga so'rov bersak, o'sha rasmiy organlarga, surishtiruv tergov organlariga so'rov berganimizda haqiqatdan u o'zi muzlab bo'lgan, hech kim bu yerda haligi nima emas, haligi aybdor emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 117-moddasida, ya'ni 117-modda bu xavf ostida qoldirish deyiladi. O'sha xavf ostida qoldirish haligi holat sodir bo'lmagan, shuning uchun biz jinoyat ish qo'zg'atish rad etdik degan o'sha haligi iddialarni oldinga qo'yishyapti, lekin bizni bunga shubhamiz bor, chunki u yo qamoqda o'ldirilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yo'lda kimdir tomonidan o'ldirilgan bo'lishi mumkin, chunki u o'sha yalang'och holatda zavurdan topilgan, uni o'sha yuvayotganda ham, marhumni yuvayotganda ham, nima qilayotganda, kafanlayotganda ham unga nisbatan jarohat yetkazilgan holatlarini uni xonadan a'zolari ko'rgan va shuning uchun ular o'g'limizni qotillari topilsin degan haligi nima bilan bizga murojaat qilishdi. Biz ham o'z navbatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi singari bir qancha mutasaddi idoralarga murojaat qilganmiz, lekin afsuski hozircha bironta nazariy na ijobiy javob olganimiz yo'q.
Inson huquqlari Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi.
Demak, Qarshidagi o'sha qizil zona deb aytiladi, o'sha yerdagi qamoqxonada qamoqxonada o'ligi kelgan sirli ravishda o'lgan Anvar Bo'riyev nomli mahbus taqdirini demak hamkasbimiz Nodir Shams o'rgandi. Nodir Shams, umuman O'zbekiston yaqin tarixida bunaqa hodisalar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, ya'ni qamoqxonada o'liklar chiqishi.
Albatta, bu bilan bu masala bilan shug'ullanuvchi shu inson huquqlari jamiyatlari, xususan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning ham bildirishicha, bu kabi hodisalar, ya'ni sirli, masalan, yaqinlari uchun sirli bo'lib qolayotgan shu mahbuslarning o'limlari bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalari hayotining bir qandaydir bir qismiga aylanib ulgurgan deb ta'kidlayapti, masalan, Tashanovning o'zi ham. Demak, bu yagona hodisalardan biri emas.
Demak, birlashgan tashkilotini qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi Toshkentga kelib hisobot yozganida O'zbekistonda qiynoqlar, demak, sistema, ya'ni muntazam xarakterga ega bir sistemaga aylangan degan fikrni bildirgan edi havo mavzularida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonlik bemor bolalarning navbatdagi qismi davolanish uchun Germaniyaga jo'natiladigan bo'ldi. 12 yoshgacha bo'lgan va umurtqa pog'onasi ishdan chiqqan va tug'ma jag' yuz kamchiliklari bo'lgan bu bolalar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Sog'lom avlod jamg'armasi va Germaniyaning Friedensdorf International jamg'armasi qo'shma loyihasi asosida nemis shifokorlari ko'rigidan o'tadi. Tafsilotlarni Ermurod o'rgandi.
O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun jamg'armasi vakilining aytishicha, 6 nafar bola 18-fevral kuni Germaniyaga jo'natilgan.
Biz hozirgi kunda Germaniyada 14 ta bola sog'lomlashtirib davolanyapti. Mana kecha ertalab 6 ta farzandimiz, 6 ta bola xodimni saprojeniya bilan ketganda.
Bu suhbatdoshimiz mavzu yuzasidan berilgan boshqa savollarimizga javob bera olmasligini aytdi. Sog'lom avlod uchun jamg'armasining boshqa bir vakili esa o'z nomini aytmasligimiz sharti bilan bizga mana bu ma'lumotni berdi.
Hozir 6 ta bola jo'natildi. Tug'ma lab tangalar nuqsoni hamda tug'ma oyoq nuqsoni va qishiq bo'yin. Hozir ketayotganlar tug'ma anomaliyalari bilan diagnoz. Tug'ma anomaliya.
Endi u qaysi viloyatlardan?
Ha, Buxorodan, Jizzax, Namangan, Samarqand.
Dedi suhbatdoshimiz. Uning ma'lum qilishicha, Germaniyaga borib davolanib kelgan o'zbek bolalari soni bu bilan cheklanmaydi.
Bolalari, masalan, 2009-yilda bizda fevral oyida 3 nafar hamda avgust oyida 13 nafar bolalar Germaniya klinikalarida o'sha davolanishga yuborildi. 19 nafar davolanib sog'lomlashtirilgan bolalar yurtimizga qaytishdi. Undan oldin ketishgan bolalar.
Dedi Sog'lom avlod uchun jamg'armasi vakili. Ma'lum bo'lishicha, davolanish uchun Germaniyaga jo'natilgan bolalarning sarf xarajatlari va ularning davolanishi Friedensdorf International jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekiston tomoni buning uchun mablag' sarflamaydi. Sog'lom avlod uchun jamg'armasining bu ishdagi faoliyati o'zining viloyatlardagi bo'linmalari tomonidan bemor bolalarni aniqlash va ular to'g'risidagi ma'lumotni yagona elektron bazaga kiritish bilan cheklanadi.
Friedensdorf International tashkiloti tomonidan bu mablag' ajratilgan bularni nimalarga operatsiya hamda davolanishga.
Bu kasal bolalarni Germaniyada davolanishini kim aniqlaydi? Sizlarning fondlar aniqlaydimi yoki Germaniya tomoni aniqlaydimi?
Germaniya fondi aniqlaydi. O'zlari diagnozlarini tekshirib, ko'rib, o'zlari tanlab oladi qaysi bolalar o'sha Germaniyaga operatsiya qilishga olib ketishga.
Kasal bolalar bo'lishi mumkin, lekin ularning ota-onalari qayerga murojaat qilishni bilmayotgan bo'lishlari mumkin. Masalan, qanday buni jarayoni qanday? Kimga murojaat qilish kerak?
Faqat bizani fonddan. Bizani fonddan xabar olishi mumkin, hamda bizani har viloyatimizda o'z sog'lom avlod fondining filiallari bor. O'sha yerga murojaat qilsalar, hamma dokumentlar kerak, o'sha diagnoz haqida diagnoz vypiskalari bilan hammasi o'sha baza qilinadi. O'sha bazaga qarab biz o'sha bolalari o'sha Germaniyadagi vrachlar o'zlari tanlab olishadi. Biz faqat uni o'ligi taqdim qilib ko'rsatamiz. Ular o'shanga qarab o'zlari tanlab olishadi, diagnozga qarab.
Deydi, sog'lom avlod uchun jamg'armasi vakili. Jamg'arma vakillari Germaniyada davolanib kelgan bolalarning telefon raqamlarini berishdan bosh tortdilar. Bu shifokorlik siri sanalar ekan. Shundan so'ng Sog'liqni saqlash vazirligiga sim qoqib, Germaniyaning Friedensdorf International jamg'armasi bilan imzolangan shartnoma mazmuni bilan qiziqdik. Biroq vazirlik rasmiylari bu borada ma'lumot bera olmasliklarini aytdi. O'zA xabariga ko'ra, Germaniyaning Friedensdorf International jamg'armasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va sog'lom avlod uchun jamg'armasi bilan 2002-yildan beri hamkorlik qilib keladi. Bu hamkorlik natijasida shu kungacha kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan 50 nafar o'zbek bolasi Germaniyada og'ir kasalliklardan davolangan. Friedensdorf International jamg'armasining moliyaviy ko'magida O'zbekistonning o'zida 203 bola davolangan va 150 nafar bola jarrohlik amaliyotidan o'tgan.
Demak, o'zbekistonlik bemor bolalarning navbatdagi qismi davolanish uchun Germaniyaga jo'natildi. Eslatib qo'yaman, Germaniyaga jo'natilgan bolalarni anchasini umurtqa pog'onasi ishdan chiqqan va ko'pchiligini tug'ma, jag', yuz kamchiliklari bor. Aynan mana shu kasalliklar Germaniyadagi mutaxassislar tomonidan samarali davolanishiga ishonch bor. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Keyingi kunlarda bizga qo'ng'iroq qilayotgan tojikistonlik o'zbeklar Rohun GES qurilishi zarur degan gapni qayta-qayta urg'ulamoqda. O'zbekistondan qo'ng'iroq qilayotganlar esa Rohun mutlaqo kerak emas deyishmoqda. Odamlar fikrlarining qutblashuvi futbol ishqibozlarini teng ikkiga ajralishini eslatmoqda. Maydon katta, to'p yumaloq, ammo bu maydonning nomi geosiyosat, to'pni esa prezidentlar tepishga chog'lanmoqda. Isfaradan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik o'zbek Abdufatoh aka gapiga quloq beramiz. Demak, Abdufatoh aka Rog'inga mutlaqo tarafdorman deydi.
Ismim Rasulov Abdufatohman. 40 yaqin 45 ga kirib qoldik. Kasbimiz ekonomist. Hozirgi dolzarb masala shu Rog'ingizga gaplar ko'p bo'lyapti. O'zimiz Isfarada yashaymiz. Shu masala bo'yicha aytmoqchiman-da. Rog'ingiz qurilish kerak deydi.
Yani qurilish kerak deb aytayapsan?
Qurilish kerak, chunki biz misol uchun mustaqil bo'lmizki, 5 yilmiz. A endi qurilish kerak bo'lgan paytda endi O'zbekiston tarafdan bunaqa har xil gaplar bo'lib turibdi, bu biz o'zbeklar endi g'ashiga tegadi endi bu narsalar. Chunki biz Tojikiston territoriyasida yashaymiz, o'zbek unday, o'zbek bunday desa rostiga bizga tegib ketadi, bu yomon gap bu. Umrbod misol uchun 21 asrda 5 yil yashash yaxshi emas axir. Misol uchun bu yerda axir nima bo'lsa maktab bor, inishlar bor, ko'rib turibmiz, farzandlarimiz o'qib turibdi, hammasi paltoda o'tiradi. Aqli svet bo'lsa gaz bo'lmagan ekan, aqli svet bo'lish kerak-da. Yo gapim noto'g'rimi?
To'g'ri deya olmayman sizning fikringizni. Sizning fikringizni hurmat qilamiz sizning fikringizni. Endi Tojikistondagi odamlarni svet bilan ta'minlayman deb butun Markaziy Osiyoni suvsiz qoldirishni hisobdanmi? Shuni so'rayapman men.
Bu gapingiz ham to'g'ri, bu gapingizda ham jon bor. To'g'ri, biz buni tushunamiz. Lekin o'sha agregatlar ishlaydi, agregatdan suv chiqadi. O'zbekiston tarafi shu masalalarni sal oldindan o'ylash kerak edi. Bu nima degan gapmi? Misol uchun Rossiya o'zining qo'shnilariga gazni arzon narxga beryapti, bizni O'zbekiston Tojikistonga $240 shunga ham bermayapti. Bu yerda hamma texnikalar o'chib qolgan, hamma yashagaravaga o'tib ketgan. Bu ham yaxshi emas axir. Bu yog'ini ham o'ylash kerak-ku. kim bo'lsa o'zini territoriyasidan o'tadi, o'zi xo'jayin. Yo'g'ini O'zbekiston tarafi o'ylash kerak do'xtir aka.
Isfaradan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik o'zbek Abdufattohiga demak, rog'in qurish kerak degan fikrda. Rog'inga qarshilar esa O'zbekistondan qo'ng'iroq qilishadi. O'zbekistonning Jizzax tumanidan telefon qilgan eldoshimizga ko'ra, rog'in nafaqat o'zbeklar, balki mintaqadagi barcha musulmonlar manfaatlariga ziddir.
Abdulla Iskandar aka, men mana shu rog'in kesi haqida ekov gapirmoqchiman-da.
Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Kimsiz, qayerdansiz?
Ha, men Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan, familiyam Mirzayev ochil ismim.
Xo'p, marhamat, gapiravering.
Mana shu rog'in kesini mana Tojikiston davlati qurmoqchi bo'lyapti. Bu rog'in kesi quriladiganning quyi oqimi bilan yuqori oqimining solishtirib ko'rganda necha million musulmon xalqi yashaydi. Axir musulmon xalqiga azar berish bu juda katta gunoh. Ilgari bir podsho o'tgan ekan. Podsho vafot etgan paytida o'sha podshoning zindonida 120 ming musulmon saqlangan ekan. Lekin u podsho ham o'zini men musulmonman deydi ekan. Endi men bu bilan nima demoqchiman? O'sha 120 ming musulmonni o'sha podsho mening o'rnimda olib qo'yadi deb qamagan ekan. Endi shu o'rindan kelib chiqib, o'sha rog'in kesini qurishdan oldin o'sha bizning Imom Alakamiz Rahmoniy bir tomonni o'ylab ko'rish kerakda, u yoqda masalan 4 million 5 million musulmon yashasa, uning quyi oqimi pastida 50-60 million musulmon aholi yashaydi axir. Bitta narsani e'tiborga olishimiz kerakda, boyagi vafot etgan paytida 120 ming musulmonni qamagan podsho vafot etayotgan payti bir kasallikka yo'liqgan ekan. Qanaqa kasallik eding? To'rt tomondan issiq pechkani isitsa ham boyagi isimas ekanda, shunday qiynalib, azoblanib yotgan paytda boyagi zolim podsho qamagan musulmon kelib qopti oldiga, yaxshimisiz debdi. Shunday qilsa duo qilgin menga debdi. Men senga qanday duo qilay axir, sen butun musulmonni rasvo qilding, 120 mingni qamab tashlading. Men senga qanday duo qilay desa, shunday duo qilginki men bu azobdan ertaroq o'layin degan ekan. Keyin u duo qilgan ekan, 15 kundan keyin o'libdi boyagi podsho. Xuddi shundayin bugungi o'sha mana shuni qurishni qurayotgan rahbarlar ham musulmonchilik tomoniga ham bir e'tibor berib qo'yish kerakda. U yerda qurishdan oldin. Men o'ylaymanki, Imom Ali Rahmonov o'sha allomalardan bir maslahatlashib, u kishilarning bir maslahatini olish kerak. Mayli, u kishilarga itoat etmasin, lekin bir ozgina maslahatini olish kerak. Hattoki 30 ta davlatni bosib olgan Amir Temur ham vafot etgan paytida o'zining o'sha ustozi, diniy ulamoning oyog'ining ostiga meni ko'minglar degan. Chunki u kishi o'sha olimlardan bir ish qilishdan oldin maslahat bilan ish qilgan. Mening ana shu taklifim, buni qurishda o'sha diniy ulamolardan bir og'iz maslahat so'rash kerak. Bu ulamolardan biri bizning O'zbekistonda yashaydigan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, ikkinchisi Tojikiston Respublikasida yashaydigan To'rajonzora hazratlari. Men ishonchim, iymonim komilki, bu kishilar bu podsholarga hech qachon noto'g'ri ishni buyurmaydi, noto'g'ri tomonni nima qilmaydi. Chunki bu kishilarning maslahatidan keyingi qilingan ish kelajakda u dunyo bu dunyoda o'sha qurayotgan kishilarga yo'lni ochib beradi deb o'ylayman.
Demak, O'zbekistonning Jizzax tumanidan telefon qilgan eldoshimiz rog'un kesini qurilishi nafaqat o'zbeklar, balki mintaqadagi barcha musulmonlar manfaatlariga zid deb hisoblaydi. Mardikorning bolasi mardikor. Moskvada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz nazarida mamlakatni qo'li gul ustalar, mirishkor bog'bonlar va qo'li shirin oshpazlar birin-ketin tark qilmoqda.
Yaqinda mana 27 fevralda bir eshittirishda eshitib qoluvdim. Nimani o'zbekistonlik chinovniklardan shu nimada shu rossiyada shu atroflarda ishlaydigan nimalar to'g'risida, madigorlar to'g'risida, ular shunaqangi bir ish yoqmas, ayyor odamlar ishga keladi deb. Ha, endi bacha ish yoqmaslar kelmaydi, balki haqiqiy mehnatkashlar keladi. Agar bacha ishyoqmaslar keladigan bo'lsa, bitta yotib olib yoki bir daraxtdan yoki bir yerdan bitta pul terib olmaydi. Bitta endi ishi og'ir, bu musofirlik. Ikkinchi tomondan agar o'sha yerda ish yaxshi bo'lsa, o'sha yerda ham mehnat qilaveramiz. Ish bo'lsa, pul bo'lsa. Endi o'zimizda ish bo'ladi-yu, pul bo'lmaydi. Yana endi Alloh taolo baraka berar ekan, bu odamlar endi yuribdi. Mana hozir oyiga 400-500 dollar pul jo'natamiz. Ha, shundan ham bir 200-300 dollar qoringa ketadi. Oilada menda 4 ta bola bo'lsa, hozir bittasi yonimda mana. Madigorni bolasi, madigor deganday, hozir mana o'g'liman mana shu yerda men bilan. O'qitaylik desak, pul yo'q. o'qitgani endi shu o'ziga endi ishlayapti, o'qiyman deb. Mana 6 oy bo'ldi kelganiga.
Mardikorning bolasi mardikor bo'ladi deyapsiz-da endi, shunaqa-da.
Bir haligi 80-yinchi yillarda mana bir hokim o'sha raykomda ikkinchi sekretari o'sha Tashlar rayonida shu gapni gapirgan ekan. Bir joyga borganda kolxozga bolalarni haligi paxtaga yaganaga olib chiqqanda kimdir bu o'qish kerak, boshqa qilish kerak deganda o'qib nima bo'lardi bu kolxozchini bolasi? Kolxozchini bolasi kolxozchi bo'ladi deb gapirgan ekan. O'sha esimga tushib ketdi, men ham hozimdek o'ylayman-da o'zim. Haqiqatda bir kambag'alni bolasi haqiqatda kambag'al bo'ladi. Endi pul bo'lmaganiga qatta o'qiydi bu. Qorinda o'ylayapti oldin hamma ham.
Moskvada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz nazarida mardikorning bolasi mardikor. Demak, mamlakat tashqarisida istiqomat qilayotgan Nabijon ismli bir eldoshimiz esa biz nafaqat mardikor emasmiz, balki biz qullar emasmiz, qullar biz emas degan fikrni ilgari suradi. O'zbekiston Konstitutsiyasi O'zbekiston fuqarolariga norozilik bildirish, miting va namoyishlar o'tkazish va hukumatni iste'foga chaqirish huquqini beradi. Boz ustiga O'zbekiston Konstitutsiyasi o'z fuqarolariga ifoda erkinligini ham kafolatlaydi. Bu erkinliklarning amalda yo'qligi endi bu boshqa masala. Hozir chet elda yurgan 26 yasharlik eldoshimiz gaplari va istagi Konstitutsiyaning mana shu ikki bandi amalga oshsin degan ma'noda.
So'z sharifim Nabijon, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Bugun ko'rib turgan bo'lsak, hammamiz bilib turibmiz, O'zbekistonda ketyap turgan holat uchun qachongacha biz yana shu holatda turishligimiz mumkin? Qachongacha shu holatda yana yashashligimiz mumkin? Nima uchun biz boshqa yurtlar kabi sal qo'zg'alon yoki bir haqqimiz talab qilib chiqishlikka hech harakat qilmaymiz? Butunki mana agar eshitib turgan bo'lsalaringiz, hamma shu partiya boshliqlari, Erk partiyasi yoki Birlik, Birdamlik ulardan ham shu bir narsani so'rardimki, ya'ni sal jipslashib bir haqqoniy harakat uchun bir harakat qilaylik. Qachongacha qo'rqoq bo'lib yashaymiz? Nahot biz o'zbeklar shunchalik qo'rqoq bo'lsak, qo'rqoqligimiz qachongacha davom etadi? Bugungi kunda 20 mingdan oshiq xalqimiz turmalarda o'tirsa, oshiq qanchadan qanchalarimizni rus mamlakatlarida, boshqa yerlarda har xil kasofatlardan o'lim topishligi, o'lim agar bizni pechanamizda bo'lsa, Karim huquqida o'lishligimiz mumkin. Qo'rqmaylik, davay kurashishga harakat qilaylik. Ko'zimizni ochib sal harakat qilaylik. Bugun o'sha Mo'tabara Fahrizmanmi shu bir gapni gapirdi, shunga qarshilik bilan bir erkak kishi chiqdi. Bir aka xonimizki shu gap bilan, ya'ni qo'rqoq degan gapni gapirganda Mo'tabara o'zbek yigitlarini, shunga javoban u akamiz biz qo'rqoq emas deb aytdilar. Qayta qo'rqoqligimiz yo'q. Nahot shunga ham biz sal nima qilmasak, bugun ayollarimiz bizni qo'rqoq deb aytyapti. Bizni qo'rqoqligimiz qachongacha davom etadi? Nahot biz o'zbek erkaklari shimimiz yechib o'rniga lozim kiyib olib shunchalik qo'rqoq bo'lib ketdik bugun. Biz ko'zimizni ochib payt kelmadimi? Shu yurtda xor bo'lib turgan ochlik, kasalliklarga tushib turgan har bir yosh go'dak shu bizni qo'rqoqligimiz sabab bo'lmayaptimi? Bugungi xoqib niyatga kelgan bir Kasofat Karimov va uning yaqinlari bizni shunchalik qilib tashlar ekan, biz indamasdan yashab yursak, akalarimizni, ukalarimizni borib tumanlarga tiqyapti, apa ukalarimizni shu ahvolga qilyapti. Biz nahot shularga qarshilik bilan birorta javob bilan harakat qilishga harakat qilmasak. Mani birinchi ochiqda chiqib turgan narsamki, urush O'zbekistonga qarshi bir qo'l ko'tarish emas. Yaxshilikcha biz agar harakat qilib kirib, Karimovni iste'fosini agar talab qiladigan bo'lsa, ketmasa o'zi dursin, biz qaytmasdan harakat qilishligimiz kerak. Bo'lmasam biz kelajak avlod uchun, eng bugungi kunda shu 2000-yinchi yildan bir boshlanib turgan xalq yigitlari uchun bizni avlodlarimiz, kelajakdagi farzandlarimiz bizni o'rnimizda qo'rqoq, eng pastkash gaplar bilan bizga aytib o'tishligi mumkin. Arziydi ham bu gapni gapirsa. Ya'ni biz 25, 20, 30, 40 yoshga kirgan hammamiz qo'rqib, pisinib, Yevropada tualet tozalash, boshqa ishlar bilan birga yuribmiz. Oila boqamiz deb, Karimovdan, avloddan qo'rqamiz deb har xil balo-batirlarga tushib, yiqilib o'lyap turganimiz, natsizni qo'lida o'lyap turganimiz, kechagi kunda eshitganimiz, mana Qozog'istonda axlatxonada yonib ketganlarimiz kamlik qilyaptimi biz uchun? O'lim bo'lsa bizni pechanamizda o'lamiz, Karimovni qo'lidan o'q deganim boshqasimi? Bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz biz kerak. Har bir o'zbek erkaklari qanaqadir qurultoylar qilib, yig'ilaylik bir narsani tepasida. Ya'ni shu kungacha agar kelib turgan bo'lsak, misol faqat saytlarda, boshqa yerlarda harakat bundan ili qaytlarga demonstratsiya qilib chiqishlik bilan birga, bular hech qanday ish bermaydi. bitta yo'li borki, faqat ochiqdan ochiq yurtga kirib borib, istifosini talab qilishlik. Men yoshim 26 da bo'lsa ham birinchidan bo'lib turishligim mumkin. Xalqim uchun, ya'ni bir ozodlikni talab qilishligim bu dajjoldan qutulishlik harakatiga bir harakat qilishlik. Ramadaki.
Demak, bu Nabijon ismli millatdoshimizning nidosi edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston Konstitutsiyasi O'zbekiston fuqarolariga norozilik bildirish, miting va namoyishlar o'tkazish, hukumatni iste'foga chiqarish huquqini beradi. Boz ustiga O'zbekiston Konstitutsiyasi va fuqarolariga ifoda erkinligi ham kafolatlangan. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, bemalol ozodlikka qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonlik o'quvchilar endilikda maktabda o'qishdan tashqari tovuq boqish bilan ham shug'ullanadilar. Xalq ta'lim mutasaddilariga ko'ra, mamlakatdagi har bir maktabda parrandachilik firmalari tashkil qilinib, 100 tadan tovuq boqish rejalashtirilmoqda. Tahlilchilar bu holatni o'quvchilardan tekin ishchi kuch sifatida foydalanishning navbatdagi ko'rinish sifatida baholayapti. Mavzuning boshqa tafsilotlarini muxbirimiz Mehribondan eshitamiz.
Endilikda O'zbekistonda parrandachilik sanoatini rivojlantirish tekin ishchi kuchi hisoblanadigan o'quvchilar zimmasiga yuklatiladi. Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'limi mudir o'rinbosari Karim Habibullayevning bildirishicha, endilikda tuman maktablarida parrandachilik fermalari tashkil qilinib, har bir maktabda 100 tadan tovuq boqish rejalashtirilmoqda.
Tovuqchilikni tashkil qilish rejalashtiryapmiz. Hali bir qarorga kelganimiz yo'q, mana bu havo sal o'zgarib, aniq qism joylarni ko'rib chiqyapmiz endi maktablarda.
Endi bu yarmarka qanday ko'rinishda qilmoqchisizlar? Qanday tartibda bo'ladi? Har bir maktab qoshida bo'ladimi?
Endi shu maktablarda sharoitiga qarab shuni o'rganib chiqyapmizda, qaysilarda tashkil qila olamiz. Eng kamida bir 100 dan oshib tashkil qilish kerakda endi. Bitta maktabda 100 ta dona tovuq tashkil qila olamizmi? Yo'q, agar bundan kam bo'ladigan bo'lsa, u o'zini qoplamaydi-da bunday qarasangiz.
A, bunga mablag'ni qayerdan olasizlar, Karim aka?
Joyida qadam bo'lsa, kredit olinadi endi.
Endi Karim aka, bu tovuqlarga qarash masalasida kimning zimmasida bo'ladi? O'quvchilar nima?
Endi maktab ma'muriyati mas'ul bo'ladi-da bunga. Bu kim imkoniyatdan kelib chiqadi-da buni hammasi?
Darsdan keyin o'quvchilar jalb qilinadimi?
Bu ham alida bor, rejada bor, ham o'quvchilar tomonidan esa qarash, yordam berish masalalari aniq.
Endi bu masalan qachondan sizlarga shunaqa bir topshiriq berildi?
Mart oyidan rejalashtirmaydi, sal kunlar isib olsa joy bayda ko'rib qilmoqchi bo'lyapmiz aziz.
Endi masalan imkon bo'ladimi shu 100 ta tovuqni maktabda boqib va uni nima deydi, parvarishlashga?
Shuni olib keta olamizmi, olib keta olmaymizmi? Maktablarga haligi berganmiz, ichki imkoniyatlarini ko'rib chiqinglar deb.
Endi masalan maktablarga qanaqa bundan bir daromad bo'ladi? Qanday ko'rinishda?
Endi buna ta'lim xalq ta'lim bo'limiga qarashda 13 ta maktabgacha ta'lim muassasamiz bor. Agar boya tuxumlar haligi bo'lgan bo'lsa, shularga chiqarishimiz mumkin tuxumlarnida. Shunda o'sha boshqa endi ayrim o'sha maktabni o'zida oshxonalarga hal qilish mumkin endi shu. Rivojlanib ketadigan bo'lsa, savdo tashkilotlari bilan shartnomalar tuziladi-da.
Endi bundan o'quvchilarga nima foyda bo'ladi?
O'quvchilarga o'sha tushgan o'sha qilingan daromaddan maktabni jihozlashga sarf qilinadi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning boshqa viloyatlaridagi maktablarda ham ayni ko'rinishdagi tovuq fermalarini tashkil qilish rejalashtirilyapti. Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka maktablarda tovuq boqish sanitariya jihatdan to'g'ri kelmasligini aytadi.
Umuman to'g'ri kelmaydi, sanitariya holatiga ham to'g'ri kelmaydi maktab. Menimcha u sira mumkin emas, oddiy bunga meditsina xodimi bo'lish shart emas, u gigiyena tomonidan ham mumkin emas. Endi hozir mana dunyoni paranda grippi bor, H1N1 mi shunaqa grippdan chiqqan shunaqangi. Grip bilan mutasaddi qilib turgan bir paytda maktabga shunaqa narsani olib kirish mutlaqo mumkin emas. Maktabga hattoki begona odamni ham o'ylab ko'rish kerak. Hozir juda ko'p gripp epidemiya bo'yapti. Gripplar mutatsiya qilgan holatda hozir hech qanaqa vaksinalar yo'q, berilmaydi maktablarga. Vaksinalar bo'lsa ham pulli bo'lsa kerak, uni ko'rmaymiz ham. Endi bu tovuq, paranda bilan chorvachilik qilish sira to'g'ri kelmaydi. Endi bitta narsa qilish mumkin maktabda aranjereya qilish mumkin. Agar imkoniyati bo'lsa, gaz bo'lsa, aranjereya qilib o'sha yerda o'sha haligi gullarda, noyob-noyob o'simliklarda o'sha yerda yetishtirib, biologiya fanidan shundan nima qilish mumkin. Lekin uni chorva boqish bu hech chorva paranda bu sira mumkin bo'lmagan narsa.
Shukurjon aka, shu paytgacha o'zbek bolalari dala ishlarida eksploatatsiya qilinayotgani yetmaganday, endilikda ularni tovuq boqish ishlariga ham jalb qilinishini keskin qoralab, o'zbek maktablarini mehnat lagerlariga qiyoslaydi.
Hech juda masxara bo'lib kulgida mehnat lageri bo'lib qoladi. O'zi shundoq ham paxtada qatnashyapti. Mehnat lageri bo'lib qoladi-da, unda shunaqa qilaydigan bo'lsa, maktab emas, mehnat lageri bo'ladi.
Jizzaxlik Abulqosim Mamarasulov shu paytgacha tovuq fermalari tashkil qilishga fermerlar majbur qilinayotganini, lekin ular bu ishni eplay olmayotganliklarini aytadi.
Har yili shuroqlarda har bir rayonda kamida 4tadan 6tadan tovuq ferma ochilsin degan komanda bo'lyapti. 4ta 6ta bir yaxshi ilg'or fermerlarni majbur qilishyapti. Tavuq ferma ochasan deb ularga banklardan suda berilyapti. Ularga o'sha tovuqlarni don bilan ta'minlash uchun 5-10 gektardan yer ajratib berilyapti. Tavuq ferma ochilsin, fermalar kichik-kichik fermachilar ochilsin degan komanda keladi, Toshkentdan keladi. Toshkentdan bu narsa Mirziyoyev direktor o'tkazadi, premyer ministr. O'shanda tayinlaydi. Hamma viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga, har qaysi rayonda kamida 4tadan bo'lmasa 6tadan 10tagacha tovuq fermalari ochilsin degan komanda beradi har yili. Lekin ular aksariyati bir yilga yetmay tugab ketyapti. Ular ko'plari rivojlanmayapti. Endi har bir rayonda yo bitta yo qolyapti, yo qolmayaptida. Buni endi rivojlantirish uchun juda katta bir sharoitlar kerak bo'lar ekan. Qiyin masala ekanda katta tovuqxona qilish. Endi hozir 5-10 million bilan ham u hal bo'lish qiyin masala ekan uni. Masalan, bir nima keladigan bo'lsa, o'latmi, o'sha nima deydi? O'lat keladigan bo'lsa, qirilib ketar edi tovuqlar. Shuning uchun uni rivojlantirish qiyin bo'lyapti shekillikda, shuning uchun har yili qayta va qayta murojaat qilinyapti.
Ko'rinadiki, mutasaddilar fermerlar tovuq boqishni eplay olmagach, bu ishda tekin ishchi kuchi o'quvchilardan foydalanishni ma'qul topishgan. Ozodlikka ma'lum bo'lish maktablarda tovuq fermalarini tashkil qilish orqali aholini arzon tuxum va parranda go'shti bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Bir tahlilchi bu holatni global moliyaviy buhronga qarshi o'zbekcha kurashish yo'li deya baholadi. Ozodlik uchun mehribon.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni endi bir savolga 5 javob degan har juma kuni efirga uzatiladigan bir lavha bilan, ya'ni bir rukun bilan davom ettirsak, bir savolga 5 javob. Amerika O'zbekistonda yana baza ochadimi degan savol qo'ydik. Afg'oniston va Pokiston rahbarlari bilan o'tkazgan jiddiy muzokaralardan so'ng AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook 19 fevral kuni Toshkentda prezident Karimov bilan uchrashdi. Ayrim kuzatuvchilar uchrashuvda O'zbek tuprog'ida AQSh harbiy bazasi ochish rejasining tilga olinganini taxmin qilmoqda. Bunday taxminlar esa o'z asosiga ega. Zotan o'tgan yildan beri AQSh Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga atalgan ta'minot yuklarini O'zbekiston quruqlik va havo hududi orqali amalga oshirib manzilga tashimoqda. AQSh 2001 yil oktyabrida Afg'onistonga qarshi harbiy amaliyotlarni avvaliga O'zbekiston havo hududidan foydalangan holda boshlagan va ko'p o'tmay qarshi Xonobod bazasini ijaraga olgan edi. O'zbekiston hududining ayni kunlarda Afg'onistonda tolib jangarilarga qarshi 2001 yildan beri misli ko'rilmagan keng ko'lamli amaliyot olib borayotgan AQSh harbiylari uchun qulay strategik joy ekani e'tiborga olinsa, bugun Pentagonga aynan shu hududda o'z bazasiga ega bo'lishi lozim bo'lib qolganini taxmin qilish qiyin emas. 2005 yilning 13 may kuni Andijonda hukumat kuchlari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutganidan so'ng Toshkent-Vashington munosabatlari yomonlashib ketgan oqibatida 2005 yil kuziga borib AQSh harbiylari qarshi Xonobod bazasidan haydab chiqarilgan edi. Ammo 2007 yil yozida Richard Norland AQShning O'zbekistondagi elchisi etib tayinlangandan beri munosabatlar qayta iliy boshladi va hamkorlik asosi qilib demokratiya va qonun ustuvorligi emas, aynan xavfsizlik va harbiy hamkorlik masalalari tanlandi. 2009 yil oxiriga kelib Toshkent va Vashington o'zaro siyosiy muloqotni yo'lga qo'yishga kelishib olishdi va ikkala tomon bu muloqot doirasida qilinadigan ishlarni belgilab oldi. Xo'sh, 2010 yilning fevral oyiga kelib Toshkent va Vashington munosabatlari O'zbekiston hududida qaytadan AQSh bazasi ochish uchun pishib yetildimi? Richard Holbrook safari ana shu reja tomon tashlangan ilk qadam bo'lishi mumkinmi? Demak, bu savolga Molly Stevensondan javob kutamiz. Molly Stevenson xonim, O'zbekistondagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rasmiysi.
Richard Holbrook, U.S. Special Representative for Afghanistan and Pakistan, visited Tashkent, Uzbekistan.
AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili elchi Richard Holbrook 19 fevral kuni Toshkentga keldi. Elchi Holbrook bugun prezident Karimov bilan uchrashdi va tomonlarni qiziqtirgan masalalar, jumladan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan xalqaro urinishlarni muhokama qildi. AQSh vakilining safari o'tgan yil dekabr oyida Vashingtonda boshlangan yillik ikki tomonlama maslahatlar yoxud strukturaviy siyosiy muloqot doirasida amalga oshdi. Bevosita siz so'ragan O'zbekistonda AQSh harbiy bazasining ochilish ehtimoli masalasiga biror javobga ega emasman. Bu masalaga oydinlik kiritib, so'ngra sizga bildirishga harakat qilaman, dedi Stevenson xonim. Bu suhbatdan biror soatcha o'tib, Ozodlikka qayta qo'ng'iroq qilgan Stevenson xonim hozircha qo'yilgan savol yuzasidan yuqorida aytilganlardan boshqa biror narsa qo'shimcha qila olmasligini ma'lum qildi va bunday javob orqali AQSh elchixonasining O'zbekistonda Amerika bazasi ochilishi istiqboli haqidagi mavjud taxminlarni na tasdiqlashi va na inkor etishini bildirdi. Endi Aleksandr Golsga ayni savolini beramiz. Demak, Moskvada chiqadigan Yejidnevni jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi.
AQShning O'zbekistonga o'z harbiy kuchlarini yetkazish jarayonida O'zbekistonda to'xtab o'tadigan bazaga ega bo'lishdan manfaatdor ekani ko'rinib turibdi. Bu yerda hozirda Afg'onistondagi AQSh harbiy kuchlari sonini oshirish jarayoni borayotganini yodda tutish lozim. Bu esa AQShdan Afg'onistonga boradigan harbiy qatnov, jumladan harbiy yuklar qatnovining keskin oshishini anglatadi. Agar Toshkent va Vashington o'rtasida siyosiy kelishmovchiliklar qolmagan bo'lsa, yaqin kelajakda O'zbekistonda AQShning harbiy bazasi ochilishini ehtimolga juda yaqin deb bilaman. Shaxsan men ikki hukumat o'rtasida bunday qarorga kelishga xalal beradigan biror to'siqni ko'rmayapman. AQShning joriy ma'muriyati boshqa davlat rahbarlarini qayta tarbiyalash va ularga aql o'rgatish o'z vazifasiga kirmasligini aniq-tiniq aytdi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan janob Karimovda imkon tug'ilishi bilan Rossiyadan uzoqlashib, g'arbga yaqinlashishga urinib kelmoqda. Va biz bunga 2000-yil yillar boshida guvoh bo'lgan edik. Shunday ekan, hozirda Vashington va Toshkentning keng ko'lamli harbiy hamkorlikni qayta tiklashiga to'siq bo'ladigan siyosiy sabablar yo'q. Faqat Rossiyaning bu borada e'tiroz bildirishi bor gap. Ammo ko'rib turganimiz kabi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti aynan janob Karimov uning kollektiv hamkorlik tashkiloti qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish urinishlariga to'g'anoq bo'layotgani bois chok-chokidan so'kilib ketmoqda. Janob Karimov shu paytga qadar o'zining Rossiyadan mustaqil siyosat yuritishini ko'rsatish uchun ancha keskin qadamlarni qo'ygan. Bu gal ham garchi 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng g'arb undan yuz o'girib turgan bir paytda Rossiya bilan ittifoqchilik shartnomasi imzolaganiga qaramay, janob Karimovning Moskva o'ziga buyruq bera olmasligini yana bir bor namoyish etish maqsadida o'z hududida AQSh bazasi ochishini juda kutsa bo'ladi.
Deydi Aleksandr Gols, demak Moskvada chiqadigan Ezhdnevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi. Amerika O'zbekistonda baza ochishi mumkinmi degan savolni Bishkekdagi strategik tahlil va prognoz instituti direktori Oqilbek Solievga berdik.
Для них была важная проблема Афганистан. Ну а самое важное, конечно, просто им нужно здесь закрепить это целым регионом.
Bugun AQSh oldida turgan katta muammolardan biri Afg'onistonda tinchlik o'rnatishdir. Ammo undan ham kattaroq masala butun Markaziy Osiyoda mustahkam o'rnashib olishdir. Men okean ortidagi do'stlarimizning uzoq muddatda mintaqamizda demokratiya asoslari, inson huquqlari qaror topadigan davlatlar bo'lishidan manfaatdor ekaniga ishonaman. Ammo ularning asosiy maqsadi geostrategik jihatdan muhim bu mintaqaga o'rnashib olishdir. Hozirda klassik jarayon, ya'ni Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasiga olish uchun qudratli Britaniya va Rossiya imperiyasi o'rtasida 19-asrda borgan katta o'yinga guvoh bo'lib turibmiz. Bugun AQSh, Rossiya va Xitoy mintaqada o'z mavqeini uzoq muddatga mustahkamlashga urinmoqda. Afg'onistondagi urush AQSh uchun ana shu maqsadga erishish yo'lidagi bir bahona xolos. Bevosita AQShning O'zbekistonda yana o'z harbiy bazasini ochish ochmasligiga kelsak, harbiy bazaning ochilishi ham AQShning mintaqada o'rnashish usullaridan biri bo'lgani bois men buni ehtimoldan aslo soqit qilmayman. Tomonlar bu borada ikki tomonlama asosda istalgan kun, istalgan daqiqada kelishib olishlari mumkin. O'zbekistonning bunday qarorga kelishi uning suveren davlat sifatidagi o'z haqqi. Uning kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkiloti yoki MDH bo'yicha hamkorlari Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoniga qo'shilganlari va bu boradagi BMT rezolyutsiyalarini bir ovozdan qo'llab-quvvatlaganlari bois ertaga O'zbekistonda Amerika bazasi ochilsa, ularning birortasi huquqiy jihatdan bunga e'tiroz bildira olmaydi.
Deydi Oqilbek Solliyev. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda baza ochish mumkinmi degan savolni bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'lim rahbari britaniyalik tahlilchi Pol Kvin Jajga berdik.
NDN through Uzbekistan is not working very well. That's fairly clear.
Menda bu haqda hatto farazlar doirasida gapirishga asos bo'ladigan axborot yo'q hozircha. AQSh elchixonasi Richard Holbrook mintaqa, xususan Toshkentda muhokama qilgan masalalar borasida biror tafsilot bermayotir va hammamizni qorong'ulikda ushlamoqda. Mening bilganim shuki, Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga ta'minot yetkazishning Pokistonga muqobil shimoliy tarmog'i O'zbekistonda muammolarga duch kelmoqda. Bunisi aniq. Bevosita baza masalasida AQShning bunday rejasi-yu unga qachon va qay usul erishishga urinilayotgani haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Agar siz AQSh rasmiylari, xususan harbiylar bilan gaplashsangiz, Pentagon dunyoga harbiy bazalar orqali qarashi, ya'ni dunyoning imkon qadar ko'proq qismi, xususan Markaziy Osiyoda o'z bazasini ochish ishtiyoqida ekaniga amin bo'lasiz. Ammo bu hali Pentagon o'z istaganiga erisha qoldi degani emas. Ayni shu kunlarda AQShning Navoiyda ta'minot bazasidan, Termizdan o'tadigan quruqlik yo'nalishidan foydalanayotgani bor gap. Ammo O'zbekistonda AQSh baza ochmoqchimi degan savolga mantiqiy javob izlar ekanmiz. Birinchi galda amerikaliklar Afg'onistonda qancha qoladi degan savolga to'xtalishimiz lozim. Men ularning bu mintaqada Afg'onistondagi urush tugaganidan keyin ham qolishiga ishorat qiluvchi biror belgi ko'rayotganim yo'q. Prezident Obamaning bu urushni tezroq bir yoqli qilish niyatida ekanini hammamiz bilamiz. Amerikaliklar Afg'onistondagi urush tugagach Markaziy Osiyodan ham ketar ekan. Mantiqan olganda ularga O'zbekistonda baza ochishning nima keragi bor?
Deydi Pol Kvin Jaj. Demak, Amerika O'zbekistonda baza ochishi mumkinmi degan savolni Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panierga berdik.
I would imagine that his trip to Central Asia following a trip to Pakistan and Afghanistan is to see what
Menimcha Richard Holbrookning Afg'oniston va Pokistondan so'ng Markaziy Osiyo xususan Toshkentga kelishining o'ziyoq uning mintaqa yetakchilaridan Afg'onistondagi urushga chek qo'yish borasida kattaroq va ko'proq yordam kutayotgani ifodasidir. Zaten Afganistan'daki uruşunu bir yahli kılıç bugün Ak Uy için üstüvar maksatlardan biriyken hammaga malum.
Deydi Bruce Panier. Aziz müşteri, siz ne demek olasınız? 2010 yılının fevral ayına gelip Toshkent ve Washington münasebetleri Özbekistan hududunda kaytadan Aks bazası için pişip, açış için pişip yetildi mi? Richard Holbrook safari ana şu reja tomon tashlangan ilk qadam bo'lishi mümkün mü? Demak, mulohazalaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini